15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U 82. godini ovaj svet napustio je naš kolega i ugledni srpski pesnik Petar Pajić. U znak sećanja danas ćemo u Gutenbergovom odgovoru emitovati intervju koji je povodom objavljenog zbornika u čast dobitnika Žičke Hrisovulje sa Petrom Pajićem vodila koleginica Sonja Kovljanić-Milovanović. U nastavku Gutenbergovog odgovora usledit će i razgovor sa Vesnom Aleksić, dobitnicom Hercegnovske nagrade za dečiju knjigu u 2017. na 15. Međunarodnom sajmu knjiga Trg od knjige. Naslov knjige glasi Krokodil peva, a izdavač je Kreativni centar. Informativni blok kulturnih krugova započinjemo izveštajem o sinoć predstavljenoj knjizi Franje Petrinovića Popravljač ogledala, u izdanju Akademske knjige. U Vranju je u toku četvrti Piano Summer Festival i u mini tematu posle toga predstavljamo knjigu Nine Ćosić Razbacani zvuci, izdavače Plato. Laguna je objavila knjigu sabranih srpskih narodnih pripovjedaka Vuka Karadžića. Od 10. do 13. jula biće održan Nišvil Jazz Festival, a u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda umetnica Marija Grahovac-Karan predstavlja seriju digitalnih grafika. I to bi bilo sve što smo vam za danas pripremili. Nadam se da ćete imati šta da čujete u današnjim kulturnim krugovima. Sinoć je na brodu Cepelin u Novom Sadu predstavljena knjiga Frane Petrinovića Popravljač ogledala. Knjiga je objavljena u izdanju Akademske knjige i o tome kako je sinoć bilo, kako je propraćen ovaj događaj, govorit će nam niko drugi do direktorka izdavačke kuće koja je objavila ovu knjigu. Dobar dan, Bori Babić, direktorki Akademske knjige.
Dobar dan vašim slušalcima. Književno veče je održano u okviru festivala Razgovori o ljubavi prema čitanju, koji vodi naš poznati novinar, novosadski novinar Đorđe Randelj, a o knjizi su govorili možda najbolji književni kritičari i teoretičari, to je profesorka Vladislava Gordić Petković i profesor Vladimir Gvozden. Veče je počelo kompozicijom Johana Strausa na lepom plavom Dunavu, ali na 37 stepeni Celzijusovom na brodu Cepelin.
Da, šta vam je rekao autor kada se obratio?
Pa, autor nije mnogo govorio, on je čitao delove svoga romana, a o knjizi su najviše govorili, znači, kritičari profesor Vladimir Gvozden i profesorka Vladislava Gordić Petković.
I na čemu se insistiralo? Da li su bili jednoglasni u
ocjeni? Da, bili su jednoglasni da će ovaj roman Franje Petrinovića sigurno doživjeti sličan, ako ne i bolji uspeh u odnosu na njegov prethodni roman koji se zove Almaški kružoci lečenih mesečara i koji je 2012. ušao u najuži izbor za Ninavu nagradu. U romanu Franje Petrinovića Popravljač ogledala se u stvari prepliću sudbine tri junaka u dva vremena i dva grada, a glavna tema romana je sukob intelektualca sa društvenom sredinom koja ga ili osuđuje ili ograničava ili ignoriše i prezire.
Da, kako podsjeća i sam autor ovog romana, ogledalo je veliki simbol, kažu da se u njemu sve ogleda, a ovdje je reč o jednoj velikoj iluziji da ako možete popraviti svet, možete popraviti i ogledalo. To je iz recenzije gospodina Pejčića.
Jeste. Glavni junak je romana u stvari tranzicioni gubitnik. Sergej Vukelić, koji u 40. godina života ulazi u veliku moralnu i egzistencijalnu krizu i bezuspješno pokušava da krizu prevaziđe baveći se dvema nenapisanim biografijama, to je životopisom jednog pesnika socijalističke Jugoslavije, Stevana Pavlovića, koji je prvo bio omiljeni pesnik, a potom je bio prezren, i sudbinom pisca i političara Jaše Ignjatovića.
Jeste li vi, Boro, bili nekad novinar?
Ne.
Evo,
ne.
Imate smisla, imate talenta za izvještavanje.
Pa, hvala vam.
da kažemo...
Vladislava Gordić je u stvari kazala da je taj roman hronitka odbačenih, kaže, bila zabrinutosti nad moralnim rasapom nakon 90-ih, da je to hronika sveta u kome se svakodnevno dešava nasilje i sramoćenje. I zato i sam Franja nazvao verovatno simbolično roman Popravljač ogledala.
Da, Franja Petrinović, da kažemo i to, rođen je u Novom Slankamenu, autor je više romana i eseja, bavi se i književnom kritikom, član je Upravnog odbora Društva književnika Vojvodine, bio je urednik časopisa Polja, novinar kulturne rubrike Lista Dnevnik i urednik u izdavačkom preduzeću Stilos, dobitnik je i više književnih priznanja, evo pobrojat ćemo neke, nagrada Društva književnika Vojvodine za knjigu godine, to je bilo 1997. Branko Bajić, Iskre kulture, Laza Kostić, Stevan Pešić i Dušan Vasiljev. To su nagrade, dakle, koje smo uočili.
Tako je, ja bih zaista voljela da ovaj roman, a nadam se da će tako i biti, bude zapažen od strane pre svega književne kritike, jer verujem da će se razlikovati od mnogih romana koji ove godine budu napisani i koji se objave.
Čim se Akademska knjiga opredelila za ovaj rukopis, gotovo smo sigurni da će biti tako kao što želite.
Tako je, hvala vam.
Hvala i vama, bila je ovo Bora Babić, direktorka Akademske knjige.
Hvala lepo.
Thank you.
U toku je četvrti Piano Summer Fest, održava se u Vranju. O koncertima koji su održani sinoć i preksinoć izveštava naša muzička urednica Gorica Pilipović.
Piano Summer Fest u Vranju, kako mu i ime kaže, posle svečanog koncerta kojim je otvoren uz učešće trija Natalije Gutman, vratio se svojoj osnovnoj programskoj liniji, solističkom klavirskom zvuku i predstavio dvoje odličnih pijanista. Svi znamo da je klavir jedan od najomiljenijih instrumenata i da je interesovanje publike konstantno veliko, a naročito kad se ispostavi da su pred njom dve potpuno različite umetničke ličnosti. Preksinoć je to bila turska pijaniskinja, nosilac titule državnog umetnika svoje zemlje, Gulsin Onaj, a sinoć renomirani australijsko-nemački pijanista Michael Leslie. Svako sa svojim specifičnim programom i izvođačkim stilom, toliko udaljenim da se pitate da li njih dvoje zaista sviraju isti instrument. Jer Gulsin Onaj kao da predstavlja nekadašnju pijanističku poetiku koja pre svega želi da se dopadne, dok je Leslieva modernija, ona provocira. S druge strane, Gulsin Onaj kao da prikazuje pre svega sebe, svirajući različite autore na isti način, dok je Leslie u prvom planu portret kompozitora. Dve različite poetike odrazile su se pre svega na izbor programa. Turska pijaniskinja je ponudila jedan šaroliki presek pijanizma u posljednja dva veka, pravi festivalski program koji je sadržao kako ozbiljna, zahtevna dela klavirske literature, poput Mesečeve sonate Ludviga van Beethovena, tako i popularne, atraktivne kompozicije nezaobilaznog Frederika Chopina, na primjer, jednu baladu, nokturno i veliku briljantnu polonezu. Ali pijaniskinja je predstavila i kompozicije svog učitelja i životnog mentora, turskog kompozitora Ahmeda Adnana Sajguna, čije je ideje svojevremeno kao wunderkind upijala. Sajgunove kompozicije, umereno modernog, povremeno debisijevskog, povremeno bartokovskog muzičkog jezika, odnosno proširene tonalnosti prvih decenija 20. veka, otkrivaju i inspiraciju balkanskim nepravilnim ritmovima. 2017. inače, Gulsin Onaj obeležava 110 godina od Sajgunovog rođenja, a njegovu muziku je svirala inspirisano, s punim angažmanom i snažnim izrazom, čak virtuozno u čestim tokatnim fragmentima. Ipak za najbolji deo njenog koncerta proglasila bih Abeg variacije Roberta Schumana, retko izvođen opus 1 ovog autora, čija je suptilna, fina atmosfera savršeno odgovarala umetničkoj ličnosti Onajeve. Bila je to prava demonstracija šumanovskog pijanizma, bez velikog gesta, sva u nežnosti i lirizmu, poetična i iznijansirana. Lepota tona, naročito u tihoj dinamici, te savršena kontrola udara impresionirali su već u prvoj numeri koju je Gulsin Onaj izvela u prvom čuvenom laganom stavu pomenute Beethovenove sonate. Ali ako je trebalo tražiti pravi portret ovog autora, onda je prilika za to bio sinoćni koncert Michaela Leslija. Beethoven je omiljeni kompozitor ovog pijaniste i on njegovoj muzici pristupa krajnje studiozno, kao i nekonvencionalno, što je pokazao i u obraćanju publici, to jest u nekoliko kratkih, sadržajnih, ali krajnje razumljivih napomena o delima koja će izvesti. Bile su to kompozicije iz Beethovenove posljednje stvaralačke faze, 6 bagatela opus 126 i čuvena Hammer klavir sonata opus 106. Ako su bagatele s jedne strane na izgled nepretenciozne kratke minijature, sonata je jedna od najzahtevnijih i najkomplikovanijih klavirskih kompozicija svih vremena. Dakle, bio je to program pun izazova za publiku čiji su veliki deo činili mladi slušalci. Bio je to program koji je zahtevao punu koncentraciju i pažnju, pogotovo u susretu sa Leslijevim neobičnim tumačenjem prepunim oštrih kontrasta, neočekivanih završetaka, naglih promjena raspoloženja, iznenadnih pauza, dramatike, kao i velike emotivnosti te trenutaka apsolutnog mira. Leslie je zapravo, ponirući u ličnost kompozitora, prikazao Beethovena onako kako ga poznajemo iz istorije muzike, kao čovjeka koji je imao težak život, ali se uprkos svim nedaćama borio do samog kraja. I Leslie je smatrao da je izvođenje Hammer klavir sonate već dovoljna borba sama za sebe Izjavio je na kraju da posle toga nikada ne svira ništa na bis, ali je ovoga puta učinio ustupak vranjanskoj publici koju veoma ceni i izveo lagani stav Beethovenove pretposlednje sonate. To dovoljno govori s koliko pažnje su slušaoci ispratili Leslijev nastup koji je bio na nivou filozofskog iskaza. A večeras na Piano Summer Festu u Vranju gostuju violinista Miroslav Pavlović i pijaniskinja Biljana Gorunović s delima Čajkovskog, Šostakovića i Vasilija Mokranjca. Drugim rečima, iz večeri u veče smenjuju se raznoliki i zanimljivi programi.
Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blues.
Danas je dan večnosti, začuo se šapat. Kedrova šuma je treperila, među debelim stoletnim stablima promicale su raznobojne svetlosti. Danas je dan večnosti, šapat je svakim ponavljanjem postajao jači. U samom središtu šume, oko čvornovatog debelog stabla, stvarao se svetleći prsten, narandžaste, plave, žute, crvene, ljubičaste i zelene iskre, sjajile su iz njega. Evo, ja sam pokušala da interpretiram deo iz knjige Nine Čosić, iz njene prve knjige, kratke priče, čiji je naslov Razbacani zvuci, deo iz prve objavljene priče. U ovoj knjizi. Nije prva objavljena priča, da, ali u ovoj knjizi jeste. Nina, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. I evo, ja ti zaista želim dobrodošlicu u književnost.
Da.
Jer mislim da je ova knjiga dostigla onu pravu zrelost, ne samo što je taj čin potvrđen činom objavljivanja, nego čitalačkim utiskom o onome o čemu ti saopštavaš svojim čitaocima, o temama koje biraš i o načinu na koji govoriš.
Hvala.
Kako je došlo do ove knjige? Možda u nekoliko reči da nam ispričaš.
Knjiga je skoro objavljena, pre mjesec dana je krenula u svoju samostalnu pustolovinu, ali ono što sad ovih mjesec dana meni proloči kao slogan je to da su čuda moguća. Ja se nikad nisam bavila pisanjem, ja sam po vokaciji muzičar, ja sviram, pevam
o Bowie, engleski rock
u simfonijskom orkestru RTS-a. I ja sam uvek bila to, bila sam muzičar, volila sam da čitam, ali zaista nikad nisam pisala, niti sam nešto pokazivala sklonost ka tome. I to se nekako vratno sa zrelošću sa godinama, prosto se to meni javilo da ja imam želju da ispričam neke priče koje se prosto meni tu nešto rađaju i nešto me diraju. I to sam tako krenula. Tako da tome nema mnogo i zato kažem, čuda su moguća, jer zaista poslednjih 4-5 godina se aktivnije bavim pisanjem, u smislu da se zanimam, da razmišljam o tome, da pokušavam da nađem neki svoj stil i tako. I onda prosto se to krunisalo prvom knjigom. I to stvarno, eto, neverovatno.
Da, koju je objavio Beogradski plato.
Da.
A zašto si se odlučila za ovu formu? Kratka priča.
Pa mislim da je...
Kratka priča je zahtevna.
Jeste, ali mislim da je, pošto nisam dosegla sad nivo romana, ja se stvarno divim ljudima koji napišu roman. Mislim, različite su zakonitosti pisanja kratkih priča, to sam shvatila, pisanja romana. Nekako mi je ovde bilo lakše da kažem, zato ima priča koje su kratke, ima priča koje su onako duže, novela u pitanju, ali jednostavno u tim nekim granicama sam uspevala da kažem ono što sam imala. Mislim da je sledeći korak roman i nadam se će se
javiti. I vrlo je to sve svedeno, sve na svom mestu. Mm-hmm. Da li je tome doprinelo i to što si ti pohađala kurs za kreativno pisanje?
Mislim da mnogo.
Pisanje.
Ja sam jednog trenutka kad sam shvatila da prosto sam počela da pišem. I videla sam da tu imam temu, imam priču, imam radnju, ali da mi je nešto falilo. I onda sam se malo ovako informisala preko interneta kako danas svi radimo i shvatila sam da postoji čak i u Beogradu radionice kreativnog pisanja. I pošto sam ja školski tip, jel, svirajući sam naučila da mora da se krene od početka, da se nešto uči, da se postavlja, ja sam se upustila i to je radionica kreativnog pričanja Prič Art. I to je bilo jako zabavno.
Ko vodi tu radionicu?
Violeta Ivković i Dragan... Joj, zaboravila sam, izvini, Dragane, zaboravila sam prezime.
Da.
Dimitrijević.
Da.
I to je bilo jako zabavno zato što je, tu su se smenjivali ljudi koji su dolazili, mladi, stariji, koji su imali potrebu isto tako da nešto pišu, da uče u vezi pisanja. I tu se dosta radi na izučavanju stila, znači proznog stila, prozni jezik je onako vrlo, baš se školski radi na tome, da se iščiste rečenice, da se izbacuju viškovi, pravila u pisanju, gramatička naravno i pravopisna, ali nekako taj stil da se izbrusi, da se sa što manje kaže više. I tu se neguje kratka priča, prosto. I tako smo svi nekako koji smo tu pohađali, koji smo bili redovni, polako dostizali te neke nivoje. Radili smo žanrove isto, što je zanimljivo, od krimi početka, romana, mozaik priča, hronometrija, raznih tu priča, erotska priča, tu smo se uglavnom zaglavljivali. Ali, kažem, vrlo zanimljivo je bilo zato što smo radili na tim stilovima i svako se unašao u nečem drugom.
Koliko je bilo polaznika?
Pa ne znam, sad da vam kažem, možda je stalnih koji su tu bili najčešće u tom periodu, je bilo neko ko nas, četvoro, petoro, i stvarno su bile sjajne priče, ali su se tu ljudi smenjivali koji dođu na mjesec dana, dođu na 3 mjeseca i tako. Tako da smo, to je baš bilo zanimljivo i nadahnuće je veliko, jer je čak jača škola kada slušaš tuđe radove nego svoje. Za svoje radove si nekako vezan, intimno, svaka reč ti puno znači i ne možeš da čuješ čak gde su te greške koje si napravio u pisanju svog, a uvek čuješ kod drugog. I onda je, kažem, vrlo zanimljivo bilo slušati druge priče i tuđe priče, njihove greške, njihove dobre priče su me uvek inspirisale da moram ja sad da se... Tako da me eto to guralo.
Postoje ovaj mali takmičarski duh.
Pa da, eto, da, baš to.
Posticaj.
I onda prosto nekako... Posle su mnogi priče tu izašle i mimo radionice, ali nekako uvek, sad su to već neki prijateljski odnosi, pa uvek je u nekom dosluhu sa njima, menjamo priče, jedni drugima čitamo privatno, dajemo komentare, tako da je vrlo zanimljivo.
Da, kako je došlo do saradnje sa Platonom?
Pa ja sam uvek mislila da, i to je pravi put, eto, zato što sam nekako verovatno u sve tu ušla čista srca, najlepše mi je bilo da ja dam rukopis, da to neko pročita i kaže da mi to hoćemo. I to se meni eto stvaralo. Stvarno sam imala sreću, znam da je to jako teško, ali sam slučajno došla do Nataše Anđelković, koja je urednik u Platovu, koja je pročitala moj rukopis i rekla mi to hoćemo da štampamo. I stvarno sam je zahvalna beskreno tome, jer mi je to nekako, kako kažem, kruna ovog truda koji sam uložila. To stvari nije trud, to nije bila muka, to je baš bilo veliko zadovoljstvo.
A koliko muzike ima u svemu ovome? Evo, ja u posljednjoj priči vidim, pominje se tango, pa se kaže u jednoj preporuci za ovu knjigu, podeljena u nekoliko ciklusa, zbirka priča Razbacani zvuci Nine Ćosić, čita se kao kompozicija čija glavna tema obgrljuje i daje ton svim zasebnim segmentima. Ta glavna tema je upravo muzika, iskazana kroz emociju. Ona se pojavljuje u različitim vremenima, među različitim junacima, tako da prva priča ima neku vrstu motoa cele zbirke, pokazujući vanvremensko prepoznavanje duša kao zvukova u večnosti. U pričama ove zbirke preko muzike se prepoznaje ljubav kao tajna, kao zabranjena, kao prijateljska, ili se predstavlja ceo život kao segment sastavljen od niza nedorečenih tenja ili osjećanja. U završnom ciklusu u kojem priče pripovedaju antropomorfne figure, instrumenata, vrhuni taj neobičan spoj muzike, ljubavi i života, pa se nameće utisak da ova zbirka istovremeno priča o emocijama iskazanim kroz muziku i muzici iskazanoj kroz emocije. Nina, pretpostavljam da ti se svidelo ovo kako je opisana tvoja knjiga, da, vrlo lijepo je napisano, a samo mi prokomentariši ovu posljednju rečenicu, dakle, da se nameće utisak da ova zbirka istovremeno priča o emocijama iskazanim kroz muziku i muzici iskazanoj kroz emocije.
Da, pa ja sam to nesvesno uradila, očigledno. Nisam imala tu nameru, ja sam prosto pisala ono što je mene opsedalo, a pošto je muzika nekako sastavni deo mog života, to se tako protkalo. I onda se došlo do zaključka, i iz ove knjizi može se dođe do zaključka da je ceo život u stvari muzika i da je sve oko nas muzika i da je ljubav muzika, samo zavisnosti kako je mi doživljavamo, ali da u stvari sve može da bude muzika, sve ima svoje zvuke, sve ima svoje melodije, svoj tok.
Hvala Nina na razgovoru. Naša gošća bila je Nina Ćosić, autorka knjige Razbacani zvuci. Inspirisana muzikom, napisala je knjigu kratkih priča, a knjigu prepoznao i objavio Beogradski Plato.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliché when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Thank you.
rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh, the wind song goes along.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Baš danas u izdanju Lagune pojavila se knjiga sabranih srpskih narodnih pripovjedaka Vuka Karadžića. Slušamo Ranka Stojilovića.
Povodom 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, izdavačka kuća Laguna i Vukova zadužbina objavili su sve narodne pripovetke koje je Vuk lično sakupio i zapisao, ukupno njih 113, a koje su do danas samo u nekoliko izdanja objavljivane u celini, prvi put 1853. godine. Ova knjiga imala je ogromnu ulogu u potonjem razvoju autentične srpske proze i otvaranju puta kasnijem postojanom i plodonosnom realizmu u prozi na našem jeziku. Prevedene na mnogi svetske jezike još u Vukovo doba, pripovetke Čardak ni na nebu ni na zemlji, Nemušti jezik, Baš čelik, Usud, Pepeljuga, Biberče i mnogi druge, pravi su biseri usmenog narodnog blaga, a formu i stilski pečat dao im je sam Vuk. Zato je bila i dodatni izazov današnjem izdavaču da je obnovi, kaže Dejan Mihajlović, urednik knjige.
Vukove srpske narodne pripovetke nisu decenijama već izlazile u ovom obliku. Dakle, samo i isključivo sve Vukove srpske narodne pripovetke on sakupio. I ne samo sakupio, to je vredno reći, nego je mnogi od njih on po pamćenju sam pisao. Znači, ta njegov doprinos savremenoj srpskoj prozi koja počinje od njega je nešto što smatramo izuzetno značajnim i treba uvek ljude podsjećati na to. Znači, to je prvi izraz autentične srpske proze negde s polovini 19. veka, kada Vuk zapravo među te svoje priče koje je beležio po iskazima sakupljača koje je slušao, ali mnogi od njih, kako on sam kaže u predgovoru za tu svoju prvu knjigu 1853. godine, prvu knjigu srpskih narodnih pripovedaka, kaže, ja sam po sećanju mnoge priče kasnije po sećanju pribeležio. Znači, vi vidite da je taj stil srpskih narodnih pripovedaka i uopšte umotvorina nešto čemu je Vuk dao presudan pečat.
I ovogodišnji Vukov sabor u Tršiću trebalo bi da bude po nečemu izuzetan. Osim godišnjice Vukovog rođenja, ove godine obeležavamo i jubilej 30 godina Vukove zadužbine, pa će tako sa svojim programskim aktivnostima u Tršiću krenuti i Međunarodni centar za srpski jezik. Pre ozvaničenja rada centra, 15. septembra na Vukovom saboru, bit će organizovan i okrugli sto posvećen Vukovim pripovetkama, a Miodrag Matický, upravnik Vukove zadužbine i pisac predgovora novog izdanja srpskih narodnih pripovedaka, najavljuje i još neka važna izdanja.
Razlog svemu tome jeste Vuk pripovedač. Vukove narodne pripovetke, srpske narodne pripovjetke Vukove iz 53. Dodali smo i ostale pripovjetke, ono drugo izdanje dopunjeno i što je Mina radila, i kompletirali smo Vukovu priču i vidjeli smo da je ona istočnik srpske proze, autentične u 19. veku, kada se svi žele da nema proze dobre, da je to sve trećerazredna, prevadna, posrbe, neka literatura. Samo u Rusiji se nešto prevede iz Rusije. Međutim, Vuk je dao taj podstrek tom novom pravcu u srpskoj književnosti, a ključnu stvar su učinile njegove pripovetke. E pa ta knjiga pripovetaka je izašla ovih dana, eto vi prvi uzimate ovaj izjavu. Mi smo napravili i dodatak tom izdanju i to će se isto za septembar 15. kad bude ta svečanost pojaviti, a to je Vodište hronologije života i rada Vuka Karadžića i dela njegovoga koje je uradio Dejan Mihajlović. Sa predgovor opet mojim Vukov evropski krug. Tu je hronologija najznačajnijih događaja ilustrovana u boji za svaku kuću Vodič kroz Vukov život i delo. To je prateća ova publikacija koja će ići uz ovu knjigu pripovedaka. Pozvali smo eminentne pisce koji imaju vukovsku žicu pisanja od Belije Markovića do Dragoslava Mihajlovića, akademika. Pozvali smo Basaru, pozvali smo naučnike koji se time bave, koji će progovoriti mnogo toga o fikcionalnom što je Vuk sa narodnom pričom uveo u srpsku prozu, faktografsko romansiranje istorije, istoriziranje romana i sve ostalo. Mnogo su lepe teme, divanje, skup učesnika tog okruglog stola.
Planirano je i da se srpske narodne pripovjetke Vuka Karadžića nađu ponovo pred nemačkim čitaocima. Poslednji put izbor na nemačkom jeziku objavljen je u Berlinu 1954. godine i to u redakciji Jakoba Grima.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj. Eko.
Od desetog... Ovo je neka greška. Thank you. Oprostite, događaju se greške. U najavi je pisalo da je od 10. do 13. jula, setih se, prošao je juli. Dakle, ovako treba da glasi najava. U buduće da koleginica zna kako se piše. Od 10. do 13. avgusta biće održan Nashville Jazz Festival, koji će i ove godine potvrditi svoju zavidnu reputaciju time što će ugostiti neke od vodećih jazz umetnika današnjice. Danas je organizovana posljednja preskonferencija pred početak Niškog festivala. Izveštava Tamara Maljković. Neće joj se ovo više dogoditi.
Nakon što je prošle godine renomirani časopis Guardian uvrstio Nashville u top 10 najboljih evropskih jazz festivala, ovaj festival je nedavno na još jedan način doživeo posebnu afirmaciju u očima inostranih medija. Naime, britanski nacionalni servis BBC je na svom portalu objavio tekst u kome je uz velike pohvale preporučio upravo Niški festival za jednu od nezaobilaznih destinacija ovog leta. Festival 10. avgusta otvara američka umetnica Patti Austin, a posetioci u Nišu će biti u prilici da već 8. avgusta polako uđu u festivalsku atmosferu na omaž koncertu Šabanu Bajramoviću i Esmi Redžepovoj. Direktor Nashville Jazz Festivala Ivan Blagojević, najavljujući ovogodišnje izdanje festivala, istakao je da će program biti obogaćen ne samo atraktivnim gostovanjima, već i bogatim pratećim programom.
Ove godine smo bili užasno megalomani i zaplikovali smo maksimum od festivala. Inače, 130 koncerata na 12 bina, 700 muzičara, a uz to još 16 pozorišnih predstava, 100 filmova, 20 akademijskih slikara, vajara, 20 eminentnih street crtača od Dylana Doga, Marvela i tako dalje. Sjajan midnight jazz dance sa jednom elitom DJ-eva i funk, swing, soul opredeljenja. Ja sam počeo sada da pričam kako je ovo poslednja odbrana nacionalnog bića koje svi mi koji se bavimo kulturom činimo. I verujem da zaista jeste tako da je kultura u toj meri ugrožena, da je svaki ratnik u ovoj često bezizlaznoj borbi neophodan. Moram da krenemo od 10. i glavnog događaja kada slavimo 100 godina rođenja Ellen Fitzgerald, pa ćemo tog dana i morati da kupimo jednu tortu jer je Patti Austin, koja je inače njen promoter u svetu ove godine, zaista ima rođendan na Nišvilu. A onda se dešava najznačajniji segment Nišvila, to je dodela nagrade za životno delo. Mi smo se sami izborili da dodeljemo tu nagradu, možda smo to manje ili više opravdano prigrabili, ali evo od Duška Gojkovića na ovamo, svi eminentni srpski muzičari su dobili tu nagradu, a ja sam se našoj gošći Biseri zaista izvinio od januara zašto ovako kasno. Prosto sam rekao da je bila previše mlada.
Pored Patti Austin, među zvezdama festivala su i Candy Dulfer, Alfa Blondi, Nick West i Tom Harrell, dok će od domaćih muzičara nastupiti Delarno Band, Max Kočetov Band, Rambo Amadeus i Play i mladi Very Nice Band, koji će sa specijalnim gostom Ivanom Kurtovićem zatvoriti festival. Prvog dana festivala uz Vasil Hadžimanov Band pevaće i Bisera Veletanlić, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo, koja će i te večeri biti uručena.
Zaista se radim, veoma sam iznenađena. Mene uglavnom nešto nema kad treba da se hvali. U svakom slučaju, ja jedva čekam da se susretnem sa niškom publikom, jer sam imala tu čast i zadovoljstvo da budem jedno 2-3 puta ispred njih. Ljudi u Nišu, Nišlije su me izuzetno razumeli. Ja to tako objašnjavam, ne voleli, ne ovo, razumeli, to je suština. Razumeli su to šta i kako i zašto ja radim to što radim.
Uz koncerte Nashville Jazz Festival organizuje i Jazz Teatar Festival, u okviru kojih će biti izvedeno čak 15 predstava, zatim filmski program pod nazivom Nashville Movie Summit od 7. do 13. avgusta, u okviru kojeg će se prikazivati muzički filmovi na čak 6 različitih lokacija na otvorenom, kao i brojne promocije i naravno besplatnu jazz radionicu koja će okupiti polaznike iz čitave Srbije.
Quanti anni hai? tu dimmi quanti anni hai. Tu scappi, corri, scopri, non ti fermi mai. E corri, scappi e non ti guardi indietro mai. E dimmi quanti anni ho. Tu dimmi quanti anni ho. Ho molti anni più di te. Ma quanti anni, quali anni non lo so. Caro bambino, imparerai. Il tempo vola e va, non te ne accorgi, ma no, lui non ritornerà. Quanti anni avrò? E dimmi quanti anni, quali anni avrai? Il tempo corre, scappa e lascia i segni, il tempo i segni dietro sé. Caro bambino, tu non lo sai, non puoi fermarlo. Sarò lì con te. E dimmi quanti anni hai. E dimmi quanti anni ho. E dimmi quanti anni hai. Molti più di te.
Ako ste nas slušali od početka emisije, primetit ćete da teme iz muzike, iz književnosti preovlađuju, evo i priloga iz oblasti likovne umetnosti. U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda umetnica mlađe generacije Marija Grahovac-Karan predstavlja seriju digitalnih grafika realizovanih na pločastom aluminijumskom materijalu Alubondu. Višeslojnim kombinovanjem aluminijumskih ploča na kojima su otisnute različite apstraktno-geometrijske predstave, umetnica stvara trodimenzionalne grafičke objekte bliske po karakteru i efektima rešenjima optičke umetnosti. Radovi na izložbi, koja nosi naziv Evokativne sile, nastali su kao deo doktorskog umetničkog projekta Silver Force, koji je Marija Grahovac-Karan odbranila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu ove godine. Evo kako je umetnica svoja grafička istraživanja predočila Snežani Stamenković.
U vizualnom smislu ove digitalne grafike, instalacija i projekcija koje su na izložbi nude jedan ritam koji se međusobno prepliće, talase koji se nekako nadovezuju u toj svojoj beskonačnosti, samo delimično presecaju, tako da se taj tok i taj pokret koji postoji negde u svim radovima negde najlogičnije može tumačiti upravo kroz ta energetska delovanja. I za razliku od nekih prethodnih radova koji su možda bili više usmereni ka nekim spoljašnjim međusobnim delovanjima, ovde je to prebačeno na jedan unutrašnji nivo i oslikava taj neki subjektivni doživljaj ove tematike.
Odnos između ove vaše grafike i arhitekture?
One su svakako u odnosu. Početna ideja jeste bila da se ove grafičke, da kažemo sada instalacije, jer one su se prilično odvojile od nekog klasičnog grafičkog otiska, zapravo prebace u eksterijer, u jedno spoljašnje okruženje koje na neki način u priličnoj suprotnosti sa galerijskim načinom prezentacije i posmatranja uopšte percepcije umetnosti, Tako da u tom ambijentu koji svakako nudi jednu intenzivniju dinamiku, interaktivnost, zvučnu, svetlosnu, jeste ono što je bila početna ideja. Znači, radovi su u ovim, kako smo rekli, skicama, projekcijama prikazani kroz kompjutersku montažu, tako što su aplicirani na određene institucije, uglavnom su to kulturno-obrazovne i umetničke institucije koje se dakle bazično bave istom delatnošću, pa je ideja bila, pored toga da se vizuelno na neki način poremeti ili nadogradi već postojeća arhitektura, takođe utiče i na tu pojačanu publiku koja bi u tom slučaju bila prisutna, ali i da se ukaže na unutrašnje delovanje datih institucija.
Ono što odmah zaokupi pažnju posmatrača, to je igra koju vi koristite sa dubinom, sa perspektivom, koja je s jedne strane izvesna i vizuelna igra, ali s druge strane i jedna vrsta fizičkog prikazivanja dubine prostora, dakle, zato što postoje planovi u samim grafikama, a s druge strane sama geometrijska apstrakcija kao forma nudi određenu vrstu vizuelne zablude. Šta je ono što ste vi hteli da postignete i kako ste zapravo sve te elemente koristili?
Da. To su opet neke tehničke mogućnosti koje sada sa digitalnom štampom jesu omogućene. Duže vreme već radim na Alu Bondu, a sada sam želela negde da tu dinamiku pojačam ovim slojevima i ta potreba da se jedan dvodimenzionalni rad zapravo pretvori u tri dimenzije, odnosno u treću dimenziju, odnosno u objekat, bila je na neki način početna ideja ovako pozicioniranih pojedinačnih radova. E sad, naravno, to je donelo i neke promene i tokom rada i tokom vizuelnog procesa, tako da od nekih smirenijih do nekih kontrastnijih varijacija zapravo imamo jedan dvoslojni, troslojni sadržaj koji je takođe u komunikaciji sa samom temom tih složenih sila i njihovih delovanja, a na vizualnom, kažem, planu on nudi tu ritmiku koja se s jedne strane čini kao neprekidna, bez početka i kraja, a sa druge strane upravo taj gornji sloj negde za trenutak preseca taj, da kažemo, beskonačni tok i fiksira ga u jednom, eto, trenutku. Ti oblici su duže vreme, kako da kažem, bili u procesu istraživanja, njihovi oblici, pozicija, međusobno rastojanje, sve je to ono što zapravo utiče na ovu konačnu sliku i čime sam se dosta bavila u grafičkom istraživanju.
Девочки, один, девочки, один, словом. Gutenbergov odgovor.
I evo stižemo u drugi blok emisije Kulturni krugovi u Gutenbergov odgovor. I najpre ćete slušati jedan intervju. Srpski pesnik Petar Pajić preminuo je u 82. godini. Pripadao je grupi neosimbolista zajedno sa Brankom Miljkovićem. Autor je 13 poetskih zbirki, 7 knjiga priča i jedne u kojoj je sabrao svoje satirične tekstove. Dobitnik je velikog broja književnih priznanja, među kojima i nagrade Sanu iz fonda Branko Ćopić. Po dobijanju Žičke Hrisovulje, a potom iz Zbornika u čast nagrađenog pesnika, Sonja Kovljanić-Milovanović, naša koleginica, razgovarala je sa Petrom Pajićem. Ovako je govorio Petar Pajić, pesnik i dugogodišnji urednik Radio Beograda 2.
Za mene su govorili i pisali da sam, da je moja poezija poznatija od svog autora. To je meni bilo uvek milo, jer to znači da je, da sam ja bio u službi poezije, a ne poezije u mojoj službi. Međutim, kako ona neće nikome da duguje, pošlo da mi vraća sad, kad sam već ušao u neke godine, svi kažu možda je to moglo i ranije da se dobije, jer u ovoj konkurenciji svih tih nagrada učestvuje sve ono što sam pisao od početka pa do danas. Tako da, između ostalih nagrada, jedna od najprestižnijih je Žička Hrisovulja, tim povodom je objavljen i Zbornik. Samim Zbornikom određuje se i moje mesto u savremenoj srpskoj poeziji. Mislim da novi pesnici to zaslužuju, i da će poezija koja se piše i njima doneti sve ovo.
Kada pominjete mesto u savremenoj srpskoj poeziji, kako vi mislite da je vaše mesto bilo do sada?
Pa to se ne pitam ja, to se pitaju oni koji procenjuju poeziju. Meni je bilo milo da su neke moje pesme krenule van mene. Branko Miljković je imao ovako mišljenje da kad pesnik napiše pesmu, ona više nije njegova, ona pripada svima koji je čitaju. Tako su i neke moje pesme se otrle od mene i otišle same u život, postale na neki način popularne, niko nije ni znao da sam ja autor tih stihova. Eto, to je jedna od najpopularnijih, je Srbija, koju mnogi citiraju, koju mnogi i recituju. Mene se dešavalo da uđem u kafanu, a sa jednog stola počnu da recite tu pesmu, sa drugog je nastave, sa trećeg je završe, tako da vidim da je cijela kafana znala.
To je sigurno najveća nagrada vam.
Pa to je bilo lepše da nego sve drugo. To je dokaz da nije bilo uzalud, odnosno da su to ljudi primili kao svoje i da su te emocije koje sam ja iznosio i njihove emocije.
Sad, Zbornik sažima ono što je tradicionalno u našoj poeziji i što je moderno. Kako je tekao vaš put da pronađete, da kažem, nove pesničke slike, a da o njima pevate na tradicionalan način?
Pesnik ne sme da beži od, pre svega od samog sebe, i ne sme da beži od onoga što je njegovo. Ako su moje slike one koje sam ja video i doživeo, ja ne treba tražim neke tuđe. Ja ne treba da tražim utjecaje od nekih drugih pesnika, od drugih i tako dalje. To je naravno možda lakše, ali nije iskreno. Poezija je istina. Poezija je ono što mi nosimo u sebi, i ako nađemo reči da to iskažemo na pravi način kako treba, onda smo napisali pesmu.
Kada pominjete utjecaje, ovde neću govoriti o utjecajima, ali o mogućim paralelama, na primjer, nekih pesama Ivana Vrlalića koje se takođe odnose na zimu, kao što imamo i kod vas čitavu poemu posvećenu zimi, odnosno snegu. Da. Mogli bi se povući izvanredne paralele sa prozom Isidore Sekulić.
Može,
to je prosto
može.
Jedan fenomen koji je sam po sebi, mislim, poetički vrlo interesantan. Šta vi mislite
meni
o tom?
Meni je Lalić pre svega vrlo drag pesnik, mi smo se i poznavali, mislim da je i on cenio moje pesme, nama je davno u Nolitu izašla u istoj edici izašljeno knjige, kad je tu je izašla moja Čista doba, prvo izdanje, a njemu je izašla knjiga Čin. On je posle toga, kad god se sretnemo, mi smo razgovarali o poeziji, on je kao i Zoran Mišić, da je to pratio, volio da kaže, e, ona ti je pesma za, ako nastaviš Čista doba, ona ti je pesma za tu knjigu, a ova nije. Tako da smo se, dobro ste se setili da ga pomenete, da smo bili, mislim, bliski i kao pesnici i kao drugari.
Poslužit ću se sad o ovome o čemu smo govorili, da napravim jednu paralelu sa pesnikom Novicom Tadićem. Vi kažete u jednoj pesmi na čistu vodu mislim kad se molim, a on kaže odođe već bliska noć od čiste vode što si strašnija.
To ja mislim da je sasvim slučajno došlo kod njega, a mislim da je moj stih napisan dosta ranije. Ja sam prvo to napisao i objavio pesmu u šabačkom časopisu U stvari. Branko Miljković je to pročitao i rekao mi da je taj stih otprilike, on nije imao meru, mislim, da mu se nešto dopadne, da bi mogao svaki antički pesnik da se potpiše kod njega. Ali to ne znači da je uticaj ni na mene uticala antička poezija, niti znači da sam ja uticao Novicu Tadića, on je čovjek pesnik.
Naravno.
Osoben, potpuno samosvojan i tako dalje. Ako ima neke sličnosti dalje,
simbolike
i tako dalje,
to me zanima.
Jeste, to je u toj vrsti želje za nečim što je pravo i pobune protiv svega što nije pravo.
Ključno mesto u vašoj poeziji svakako ne bez razloga jeste posvećeno najviše knjizi Čisto doba. Meni se čini da pesme u ovoj zbirci preupućuju na mesto nego na vreme. Čak i ako se kaže doba, Čisto doba, pa onda pronalazimo, pišemo
doba
iz prestonice leda, onda kaže sa svih strana sever stiže, pretvaram se u komad leda, zaleđene reči su pale i tako dalje. Kako vi percipirate vreme i kako prostor? I kako se oni sažimaju kod vas?
Mislim da je da su prostor i vreme neke jedinice koje mi, za koje smatramo da su fluidne. Da su fluidne, a međutim postoje matematički razlozi za te jedinice, kako se one prožimaju i kako se sustižu. Ne znam, vreme plus brzina je, ne znam šta, prostor je, ne znam, ovo i tako dalje. To je nešto što se utkiva u poeziju i u način razmišljanja. Inače, što se tiče tih simbola severa, leda, mraza i tako dalje, to su moje opsesije od ranih dana, još kad sam bio dečko. Mene je to opsedalo, te mećave, te zime, tako dalje. Dalje to zbog toga što nisam imao zimski kaput, možda, ili ovako iz nekih drugih razloga. Uglavnom, to je ušlo kao simbolika i to je stvarno ono što je malo kasnije skrenulo pažnju i kritičarima da pokušaju da tumače, da to protumače. A inače, ja to smatram da je to religiozno. Ja smatram da je ta želja za tim čistim, nedotaknutim, čednim, neporočnim, ono što Miljković kaže, daj mi snage da te neporočno ljubim, mislim da je u tome ta religioznost.
Malo pre ste pomenuli, možda je to zato što niste imali kaput. E pa, i osjeća se tu da se iz tog fizičkog plana prenosi, odnosno slika se pretače u psihički.
Da, pa tako se življava. Tako se življava. Ja sam mislim, možda prva pesma, moja objavljena pesma u nekom srednjoškolskom listu u Valju, bila je Zimski dan. Prva pesma. A ta pesma pišemo iz Prestonice leda. Pesnik možda ima neki povod sasvim banalan, sasvim običan povod da bi došao do nekih drugih istina i do nekih pesničkih dimenzija koje su neuporedivo šire. Bila je zima, jaka zima je bila. Ja sam bio u biblioteci Valjevskoj. Spustilo se veče, ja sam izašao iz biblioteke i pošao kući. Takav je mraz bio da mislim da mi je pucalo čelo. Ja, meni je se sam rodio stih, pišem vam iz Prestonice leda. Ovde se glas koči, vid sužava, ovde kurja nebo koje hreda i tako dalje. I do kuće sam ja trčeći. Do kuće ja sam napisao pesmu, ja sam, ona je sama iz mene izašla.
Prvo me to zanima, kako vi svoje pesme stvarate i pišete? Jer je to
sasvim
tako?
Povod može biti sasvim običan. Sasvim običan. Kritičari, neki kritičari, ne ovde u zborniku, ali recimo Čeda Mirković, pokojni, smatrao je moju pesmu Konje. Jednom od mojih najlepših pesama.
To je simbol slobode.
Ja sam putao za Novi Beograd. I to je bio neki bus, mali bus neki, bio je lep dan prolećni. I onaj bus onako juri pored izvršnog veća, pored ovako u sunča neki dan. I meni se učini kao da je to konj. Ja kažem kako je veličanstven ovaj konj, kao da je car, tako izgleda. Neko je sigurno u njegovom telu zapalio belu brezovu šumu, plamen vitkih breza vije se u njemu i pogledajte, konj se dimi. Tako da je, apsolutno nema nikakve veze s konjem, ali taj sam povod, to što mi se učinilo u mojoj viziji.
Ali dinamika i sloboda i određena...
I to sve određeno, da, to je to.
Slušali smo, evo, deo intervjua sa Petrom Pajićem, koji je emitovan na našem programu po objavljivanju zbornika u čast pesnika po dobijanju Žičke Risovulje. Njegova pesma Srbija je najbolja, reći će Milovan Vitezović. Bila je zabranjena, a tačna do bola. I druge su mu pesme odlične, a ona koja obeležava epohu Srba na ovim prostorima je njegova Vizantija. I to će reći Vitezović o svom kolegi i prijatelju Petru Pajiću. Pajić je bio i veliki pesnik ljubavi. Ostavio je veliko delo iza sebe.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U emisiji Govori da bih te video danas u 17 časova emitovat ćemo emisiju kolege Dragoslava Simića o glumcu Tomiku Ruzoviću, koji je juče preminuo u Beogradu. Ovaj filmski i televizijski glumac, režiser i književnik rođen je 1930. godine u Sarajevu. Njegov otac je radio u Sarajevskom pozorištu kao frizer i vlasuljar i šminker, a majka kao krojačica. Budući glumac Toma 1948. godine završava učiteljsku školu u Sarajevu i radi kao učitelj. U Beograd dolazi 1949. godine i upisuje se na Akademiju za pozorište i film u klasi profesora Joze Laurenčića. U današnjoj emisiji Govori da bih te video, slušat ćete kako je Toma Koruzović pričao o svom životu. Čućemo i njegova sećanja na Branka Čopića, po čijim likovima je ovaj glumac bio prepoznatljiv.
Kišer moga me na garu, koloracijona muc ternera. Karca za tu meni muj zera, u te silne peru. Kit or what? Who is the woman's a mile apart?
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju.
dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Živi u sastavu dr. Ratko Božović, Đorđe Malavrazić i novinar Vojo Bulatović doneo je odluku da se nagrada za dečiju knjigu godine dodeli izdanju Krokodil peva Vesne Aleksić na 15. međunarodnom sajmu knjiga Trg od knjige u Herceg Novom. I evo, to je neposredan povod za naš susret sa Vesnom Aleksić, koja je stigla iz Obrenovca specijalno zbog ove emisije. Emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
I nije slučajno što ste vi danas gošća Radio Beograda 2. Vi volite radio, volite
da,
Radio
ja sam,
Beograd 2, jel' tako?
Da, ja sam čovek radija. Radio, znači slušam, televiziju ne gledam. I radio nikada nisam odbila, čak i po ovoj vrućini sam došla zbog radija.
Da, eto, naše sreće da smo na televiziji, kojim slučajem mi ne bismo danas imali za gošću Vesnu Aleksić. Dakle, Krokodil peva, to je vaša najnovija knjiga, je li tako?
Da.
Iz produkcije.
Da, da, da. Ta knjiga je izašla pre 20 dana. I ja sam bila potpuno u šoku kad sam čula da... To je bilo prošlog petka, da je ona pročitana i da je dobila već i nagradu. Znači ona je bukvalno, ja sam dobila svoj primerak 10. jula i ta knjiga je znači onako krenula u svet s čizmama od 7 milja, znači posle 20 dana je već dobila nagradu i veoma je primećena. Ove nedelje ja ništa drugo nisam radila nego gostovala po raznim stanicama, bila je tu čak i jedna televizija, da, pisala intervjue i ove nedelje cele sam radila za tu knjigu. To je ovaj mnogo teži deo posla nego kad se piše knjiga. Ali pisac mora da radi malo i posle knjige, jer nama se retko kad otvara ovako medijska pažnja. Književnost za mlade je kod nas jako ugrožena i ne posvećuje se ni malo prostora u medijima, potpuno je ovaj negde zaturena u ćošku, tako da su ovakvi trenuci retki i mi moramo da ih iskoristimo. To je prosto naša dužnost da tu našu knjigu ovaj malo izreklamiramo. I kažem vam, ovo se zaista retko kad događa, ovolika medijska pažnja, da sam ja malo šokirana, ali kažem, moram, dobro je i to ne sme da se propusti.
Eto, knjiga je pročitana, na pravi način da. Je pročitana i žiri je sa mnogo razloga dodelio nagradu. Veoma je ozbiljno pisana. Kad kažem ozbiljno, to ne znači ozbiljno, neozbiljno da postoji ta distinkcija, nego glavnoj junakinji data zrelost prosuđivanja. Iako ona ima samo 7 godina, ili tako, tek je krenula
da.
U školu.
Da.
Ona veoma zrelo rasuđuje, prosuđuje o mnogim situacijama i o situaciji porodičnoj koja zaokuplja sve.
Da, odlika uzrasta tog dečijeg jeste da deca jako dobro uviđaju stvari, jako dobro posmatraju stvari, ali ih ponekad loše tumače. To je odlika uzrasta. To sam ja negde i napisala u knjizi, njoj sam stavila usta tu rečenicu da ona nešto nije dobro protumačila. Juče, deca tog uzrasta znamo još od Bore Ćosića, recimo, i znamo i po mnogim delima iz književnosti svetske i iz filmova, jako dobro mogu da budu dobri naratori. S tim što se oni mnogo ne upliću u tu dramu, oni vam tu dramu predstavljaju. Ja sam se odlučila za takav pristup. Devojčica priča i razmišlja onoliko koliko ona može da razmišlja. Detinjstvo je inače doba velikih
bitaka. I to je sve simpatično.
To je simpatično,
svaki
da.
Svaki komentar je simpatičan.
Da, nama je sve to simpatično, ali deca, deca traumatski proživljavaju svoje detinjstvo jako težak period. Evo, sinoć baš gledam neki film gde neki doktor pita svoju koleginicu, imate li vi traume iz detinjstva? Ona kaže, nemam. Nemam, ali nemoguće, niko nije odrastao da nema traume, neke najdivnije detinjstvo, traume su tu, da kažem, obavezne, detinjstvo je tako dobro. Znači, ova moja devojčica, moj taj narator, ona priča se događa u njenoj porodici, dolazi do nekih velikih problema i ona to jednostavno priča bez mnogo kvalifikovanja, ona samo govori šta se događa, a čitalac kad čita, naročito odrasli čitalac, naravno sve to dobro razume. Mislim da će razumeti i deca. I mislim da je to jedna od knjiga, ja pišem takve knjige i dosta ima takvih knjiga, koje su, ne može se reći ni knjige samo za decu, pošto ja bih ovu knjigu pre preporučila roditeljima, kako treba, recimo, ponašati se u nekim zadesnim krizama.
I ja mislim da je za roditelje knjiga više namenjena.
Knjige za decu su vrlo ozbiljne knjige i pažljivo urađene, tako da je ovo preporuka za odrasle da pročitaju. Pre svega za roditelje. Šta, recimo, u slučaju razvoda, onda šta u slučaju ovog, onog, sve su to stvari koje se događaju ovde i sad i svima, i onda kako se, recimo, ponašati, da li detetu reći, kako objasniti ovoj devojčici, kao što ste videli, niko ništa nije seo da razgovara sa njom, ali ona je i tekako dobro sve shvatila.
Da, pogotovo što je reč o jednoj maloj bebi koja treba da dođe u kuću, ali splet medicinskih okolnosti u početku
da.
Ide protiv one ustaljene linije.
Da, radosni smo, beba stiže iz porodilišta.
Da, da. Majka izlazi iz porodilišta
bez bebe.
Na neuobičajen način, dakle bez bebe, i dramatizuje se cijela situacija.
Da, beba je samo početak. Zapravo, beba nije pravi problem. Beba tek uvodi u probleme koji su negde tinjali. Mi živimo težak život i svi mi, i dovoljne su neke mali okidači da dođe do velikih problema. Ja to imam prilike da vidim, radim u predškolstvu i imam dosta dečijih sudbina pred sobom, tako da, recimo, na ono pitanje da li detetu objasniti, to sam baš pre neki dan u nekom intervjuu reći, ili mu trapavo objasniti, bolje mu ne objasniti. Deca su bića koja su opremljena nekim svojim čudima i alatkama, pre svega to brzo zaceljivanje psiholoških rana. Njihova su osjećanja trenutna, brzo se smenjuju. Oni su mnogo spremniji od nas za neke stvari. Tako da možda je bolje nekada ne objašnjavati, nego objasniti pogrešno. Te bitke koje se vode među odraslima, pre svega mislim na mame i tate koje se razvedu pa onda vode borbu preko dece i koristeći decu kao sredstvo, što je vrlo često na sceni, su štetne i deca ih razumeju i upamte. Tako da je ova knjiga po meni više preporuka odraslim roditeljima da se zapitaju šta ako se, ne daj Bože, desi ovo, ono, jer tu je pokazano recimo nekoliko problema koji mogu da se dese. Osim toga, dete je tu uklopljeno u pravi život, tu je komšiluk, tu je baba, ujak, devojka, tetka, sve znači normalna situacija.
Nastavnica dete, engleskog, na primjer.
Nastavnica engleskog, senilni deda. Devojčica razume čak i da je taj stari deda iz komšiluka pobrkao vremena svog života. Znači, deca su jako pametna i spontana i intuitivna i ona tačno zna kako će da se ponaša s tim senilnim dekom. Znači, zna kako će se ponaša sa mlađim bratom. Ona je potpuno spremna. A takva je većina dece u 7 godina. Tako da ja mislim da će oni jako moći dobro da isprate tu knjigu. Znate ko je neozbiljan? Roditelji. I neozbiljni su odrasli. I ja to nikad ne mogu da odolim da ne prikažem tu inverziju uloga. Tako da mislim da je ovo knjiga koja, drago mi je što je ovoliko pažnje ona dobila. Nešto je moja, mi svake godine, naša produkcija, sad se vraćam na zajednički problem, kad je trenutak, mi to uvek iskoristimo, Pisci za mlade. Ovakvih knjiga do kraja godine će sigurno biti 7-8. Naša produkcija je odlična, ali nikada ne dobiju pažnju. Ja lično sam u zadnje 3 godine, svake godine imala po jednu ovako dobru knjigu.
Vidite kako je dobro nagraditi knjigu. Ima
da,
i u tome.
Ja sam rekla da je
podsticaja.
To kao da se upali reflektor i onda knjiga dobija čitaoce koje inače ne bi dobila. I ja zato volim, knjiga ima svoju sudbinu i mi radimo sada za nju. Svi radimo za nju.
Da, kada je ovoj devojčici reč, za mene je ipak taj lik fascinantan. Njena, rekla sam, promišljanja. Ali kako ona u stvari deluje? Ona deluje kao neki mali mangup i ne ponaša se baš kao što je uobičajeno za devojčice i tu je taj njen neki šarm, sebe doživljava kao redova, vojnički, raportira ocu.
Da.
Njena komunikacija s njenim malo neobičnim ujakom je također jako lepo ukomponovana u ovakvu jednu knjigu.
Ona je, kao što ste shvatili, debeljuca. I njen problem je što ne može da...
Ne ume da napravi zvezdu.
Ne ume da odradi neke stvari koje neke drugarice šmizle znaju. I ona nekako nije tipična devojčica. Ona je malo muškobanjasta devojčica, plus čita sa ocem te stripove. I onda ona igra se sa njim.
I oca je prozvala po liku, iz stripa.
Simon. Onda ga je kaznila. To je najveća kazna, što ga više neće zvati po liku. Znači, ona sa ocem ima jednu dirljivu vezu, jako su vezani i igraju se zajedno, igraju se tog stripa koji čitaju i ona je onako više muškobanjasta devojčica. Ali ona je u svom karakteru predodređena da bude borac. I u stvari ova knjiga, kad su bukvalno rečeno, pokazuje, šta pokazuje? U jednoj rečenici, da kažemo, ova knjiga pokazuje kako da podignemo dete da bude da ostane na svojim nogama, ma šta život donosi. Znači, ona ostaje na svojim nogama, iako je tako mala, ona sve te probleme prevazilazi zato što je negde jaka i vaspitana da se bori. A kod nas je to, mi nekako dugo tu našu decu mazimo i sklanjamo ih od svake borbe, od svake tegobe, svakog napora, što mislim da je pogrešno. Treba ga pustiti da se nauči.
Vesna, vi niste poneli svoj primjerak, ali zato sam ja sa svojim primjerkom koji sam dobila u kreativnom centru juče i ja bih vas evo zamolila sada da pročitate jedan deo iz knjige. Odaberite koja će to biti stranica, koji opis, pa, da bismo malo ilustrovali naš razgovor.
Za mene je jako dirljiv deo a to se nikad ne čita, za mene je najbolji deo, evo sad znam ga na pamet, jako smo dugo radili na ovoj knjizi i jako smo se, da kažem, prepirali oko stilskih figura i opisa, zato što sam ja, da kažem, teška. Ja želim da to bude književni jezik po svaku cenu, što je nekad izazovno i koristim neke čudne metafore. I sad, znači, kulminacija radnje je kad ona dete koje je bilo bolesno, pa se jako pazi da li će se razviti normalno, koje je imalo traumu pri rođenju.
15 minuta nije bilo posebnika u mozgu.
Da, imalo je traumu pri rođenju i sad se pomno posmatra njegov razvoj. I tačno se zna kad treba da se pojavi prvi osmeh, kad prvi put treba da počne da peva. I ta njegova starija sestra slučajno uhvati ona moment kad on počinje najdivniju pesmu da peva, ono što pevaju bebe, a, o, e, i... I u tom trenutku ona izlazi i trči da kaže roditeljima da on peva, a oni su u tom trenutku strašno svađaju i otac je maneken razlabavljenih kravata, jer on razlabavio je kravatu, neprijatno mu je, a majka je sa pečatima na obrazima, svađa traje i onda devojčica ih prekida i kaže dođite da vidite, dešava se nešto veliko. Naš krokodil peva.
Ona ga je tako prozvala, a gde uopšte?
To je dečije. Ona ga je tako prozvala.
A na nekom čebetu je bila...
Da, jer je na nekoj posteljinici koja je bila spremljena za dete bio izvezen mali krokodil beba. Prvih onih nekoliko dana, obično kad dete još ne dobije ime, a ovde se i ne zna da li će preživeti, ona je imala potrebu da mu se nekako obraća. I to je jedna bliska asocijacija, znači svojstvena detetu. Aha, videla sam krokodila, e, ti si moj krokodil. Tako da je ta scena onako najdirljivija. Posle nje se otvara, znači, pravi problem. Dete će da se izvuče, ali pravi problem. I šta je važno na kraju? Gde je taj optimizam koji je vrlo važan u knjigama za decu? Na kraju počinje jedan novi sneg. Znači, neke bitke su se obavile, počinje jedan novi period života, nikad više nešto neće biti isto, ali izlazimo ponovo spremni, ponovo počinje sneg i šansa za novi početak. I taj sneg je, tako se završava, kao da se ništa ružno nije dogodilo, prosto idemo dalje, kao u onom našem starom partizanskom filmu, idemo dalje. Sneg je iznenada postao mnogo gust. Sneg je ličio na šampite koje padaju s neba. Sofija je navukla kapuljaču na glavu i rekla, a znaš li gde smo? Ove ulice su mi nepoznate. Da li smo se mi izgubile? Nisam htela da je priznam da ne znam gde smo. Pod uličnim svetlom šuškale su krupne bele leptirice, svaka kao da je govorila ovamo, ovamo. A Sofija i ja nismo znale kuda ćemo. Sneg je tukao, samo li pogledate u tu traku svetla koja je pokazivala gustinu i brzinu leptirica, nešto bi vas odvlačilo i usisavalo među njih. A onda je nastupila vejavica nepoznatih kuća i zgrada i Sofija se požalila. Malo sam umorna, malo mi je hladno i malo se plašim. Simon je rekao, ako se nekad izgubim, da se obratim policajcu i da mu kažem adresu, dodala sam čvrstim glasom. Eto, ona je čvrsta devojčica. Ona uvek zna šta treba da uradi.
Da, takav treba biti. Eto, treba se u ranom detinjstvu na taj način nekako usmeriti, formirati posle, da bi se sve izdržalo, sve prepreke prešle i prevazišle.
Da.
Ja ću se vratiti odluci žirija. Rekli smo ko su bili članovi. E, u obrazloženju ovako piše. Književnost za djecu zaslužuje najveća pera i rad od najveće ozbiljnosti, između ostalog zbog toga što je ovaj žanr uvod u cijeli čitalački život. To je crta na zidu koju konstantno doseže Vesna Aleksić, autorka u naponu stvaralačke snage. Njen novi roman Krokodil peva uzbudljivo je štivo koje nas emotivno i intelektualno uvlači u niz psihološki snažnih scena i zanimljivu urbanu priču punu moralnih zapleta. Glavni lik, sedmogodišnja Danica, suočena je sa porodičnom krizom, situacijom u kojoj je beba preotela svu roditeljsku pažnju, tim više što je prinova u opasnosti da izgubi tek stečeni životni dah. Danica prevazilazi moguću sebičnost i svim srcem se uključuje u terapiju i ozdravljenje svog malog brata. Daje mu nadimak krokodil, po maskoti izvezeno je na ćebencetu i pomaže krokodilčiću da dobije bitku za život. Posebno su dirljive Daničina djetinja obraćanje bolesnoj bebi pored glavne junakinje. Autorka nam se s puno ljubavi predstavlja i druge likove, od živopisnog ujaka preko dementnog komšije do smotane najbolje drugarice. Na kraju, članovi žirija ovako vele: rijetka su domaća ostvarenja koja se na ovakav način bave djetetom i roman Krokodil pjeva Vesne Aleksić pravi je biser ovogodišnje produkcije predstavljene na Trgu od knjiga. Ovo je nagrada i Kreativnom centru, jednom od naših najboljih izdavača za popularizaciju knjige za decu i mlade.
Da, to je njihova nagrada.
Da, tako da je...
Hvala tom žiri, to je priznanje. Zaista lepo.
Da.
To je zaista lepo, ali jesu knjige za decu mnogo važne za početak tog čitanja i najvažnije su... I potrebne su dobre knjige. Kreativni centar vrlo pažljivo radi i ja mogu da se kladim da ovde nema ni slovne greške. Jako smo pazile i dosta smo radile na knjizi. Ali lepo je od tog žirija, tako tih lepih reči, ali nama piscima, odnosno knjigama za decu, kažem da se uvek tako malo prostora i pravi se neka segregacija kao da je književnost za decu neka sekundarna ili prigodna stvar. Tako da to nije dobro, jer niko od nas nije počeo čitalačku, niko nije postao čitalac čitajući, to sam danas rekla za novosti u intervju, niko nije počeo čitajući Doktora Živaga ili Rat i mir. Svi smo prvo morali da čitamo neke dečije knjige. U tom smislu je dečja
ali
knjiga
to je teško,
najvažnije.
Da, teško je dokučiv nivo napisati knjigu za decu, dobru knjigu za decu. Kako, ja ne mogu da shvatim da ljudi od pera i koji to jesu zaista ne prepoznaju, ovde je prepoznat dobar pisac za decu, ali ne prepoznaju vrednost nekog teksta namenjenog deci.
Da.
Veliko odsustvo takvog jednog vrednosnog suda o toj
literaturi
postoji.
Ja vam opet ponavljam, kod nas se godišnje 10 ovako dobrih knjiga pojavi. To, recimo, kad pogledate za Novu godinu, za Zabavnikovu nagradu ili za Nevenu, pa onih prvih 10. To su sve dobre knjige gde je vrlo teško odabrati. Mi imamo stvarno dobru produkciju, ali problem je što se ona ne prati.
I dobre pisce za decu.
I dobre pisce za decu. Ovo je sada trenutak kad smo dobili pažnju medijsku. Na sajmu, znate, meni je bilo najtužnije, pisala sam o tome i u Blicu, pre nekoliko godina Švedska dolazila, kad je bila Švedska gost na našem
gost.
Sajmu, jest. Oni su doveli 22 pisca za decu i 10 za odrasle.
Oni su imperija u književnosti za decu.
Oni su jedno normalno uređeno društvo, znaju kolika je važnost književnosti za decu. Ja sam o tome baš pisala u Blicu. Nas nema. Delegacije naših pisaca nikada nema nikoga, ni u jednoj delegaciji. Mi možemo da odemo privatno ili sa svojom izdavačkom kućom, kao što sam ja išla sa Kreativnim centrom u Bolonju. Ali kod nas jednostavno se zaboravlja na tu književnost za decu. I onda sam ja mnogo tužna kad to vidim, ili recimo kad odem negde u inostranstvo i kad vidim koliko se uvažavaju tamo svi proizvodi za decu, a naročito knjige za decu, ili kad odem u goste, onda se vratim nesrećna kad vidim kako, recimo, Nemačka organizuje susrete s piscima i koliko se tome poklanja pažnje i svega. A kod nas, pazite, kad je sajam, nekako jedva se dobije nekih 7 termina za 7 dana od po sat vremena da se tu nešto kao uradi za decu. I znam da smo se mi dogovorili, recimo Jasminka Petrović, Gordana Maletić, Dejana Aleksić i ja, kad god smo u prilici da ovo kažemo što ja sad govorim, mi kažemo, jer mi zvanično smo jako da kažem, zapostavljeni, kao da ne radimo dobru stvar, a mi radimo najvažniju stvar.
Da, a jeste li osnovali svoje udruženje pisaca za...
Pa ne znam, ja nešto, postoje neka udruženja, da vam kažem. Udruženja meni nešto, ja ne verujem, mi se privatno ovako svi družimo i lepo slažemo. Šta nam vredi i udruženje, jel vidite udruženje? Ja nisam čak član i udruženja književnika, mada su me zvali ono po pozivu. Što da. Će meni to, imam svoj posao. Ali ja nešto ne verujem ni u ta udruženja, ali prosto rečeno, mi kao društvo koje se izjašnjava da voli decu, ne voli dovoljno taj deo kao što recimo rade te visoko razvijene zemlje. Ja sam pre dve godine bila gost u Bonu i Dejana Aleksić i onda sam imala priliku, vratim se nesrećna kad vidim koliko se tamo pravi, se recimo festival tipa naših novosadskih zmajevih dečjih igara. Naše zmajeve dečje igre ne mogu da sakupe novaca da nam tamo plate ni hotel. Počevši od toga, a to je zvanično jedino mesto, Zmajeve dečje igre Novi Sad je zvanično jedino nešto u ovoj zemlji na što se mogu uputiti stranci, da kažemo, aha, ovo je institucija koja se bavi književnošću za decu.
Vesna, koje je ovo po redosledu objavljenih knjiga, koji broj ide uz...
Pa ne znam, 20 i neki broj, kažem ja sam...
Zašto pisci ne broje naslove svojih knjiga, a još manje broje izdanja svojih knjiga?
Pa ja
znam samo jednog pisca koji uvek u svakom trenutku zna i objavljeni naslov i izdanje tog naslova, precizan, konkretan, i zato i može da barata tim ciframa i da kaže ja sam recimo najprevođeniji pisac ili najprisutniji, ili ima pravo na to, pošto se vrlo ozbiljno i s te strane odnosi prema svom radu.
Meni je važno da ja to napišem dobro. Ja znam koja knjiga mi je doživela 4 izdanja, koja 3, koja 2, ima svega toga, kažem. Imam u Nemačkoj jednu knjigu prevedenu u Nemačkoj koja je prodato i drugo izdanje i znam sve to, ali malo toga, malo da nas, kad bismo se malo podržali, nisam baš sujetna u tolikoj meri.
Ne. Malo statistike nije na odmet.
Ne, znam ja otprilike koliko toga ima i šta je gde, ali se zaista ne bavim ozbiljno tom. Mi smo se bavili ozbiljno recimo ovde rečenicama, stilskim figurama, vidite kako je lep ovaj naslov, i mi smo gledali da ta knjiga bude što privlačnija i prava je sreća što je ovako privukla pažnju.
Da, i lepo ukoričena i sa finim bojama, dobro odabranim.
Koji i preporuka idu, odraslima.
Jeste, koje idu jedna uz drugu. Tako da, evo, i naša preporuka je, ne samo što ste dobili nagradu, nagrada preporučuje knjigu, ali i naša preporuka Radio Beograda 2 je da knjiga dođe u ruke što većeg roditelja, broja čitalaca, roditelja naravno najpre, a evo, svako će imati svog favorita, lik svoj kad pročita knjigu. Osim ove devojčice, meni se posebno dopao lik ujaka, neobičan sa svojim osobinama, neobičnim osobinama, evo dodajem, pada u nesvest kad uđe u prostor, u bolnički prostor, ali se i povrati, zaljubljive prirode, živi u Americi, dok sanja i dok spava i sanja, izgovara reči na engleskom i podržava ovu devojčicu, njenu narav i sve ono što ona uzima kao mogući komentar.
A tetka veterinarka što vozi bicikl bez ruku, i meni ona isto simpatična.
I baka Google
koja sve zna, pa je zet krijući zove Google. Da, oni su svi simpatični i životni.
I evo, na ovom mestu ćemo zastati za ovaj put. Toliko u razgovoru sa Vesnom Aleksić, autorkom knjige Krokodil peva, izdavač je Kreativni centar, i čuli ste da je knjiga nagrađena, što je jednom uglednom nagradom, da se ne ponavljamo, sve smo već rekli. Vesna, hvala vam.
Hvala i vama.
We're your friends, we're your friends.
Bili su ovo kulturni krugovi s Gutenbergovim odgovorom. Lepo vam je uz nas, znam da je tako, uz Radio Beograd 2. A današnju emisiju su realizovali mikser tona Igor Istić, muzički urednik Marija Vitas, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.